Vi să vă ridicați înaintea Domnului, să deschidem împreună Scripturile la primul capitol al ultimei cărți a Scripturilor, respectiv Apocalipsa, capitolul 1, pagina 1205. Citim de la versetul 10 până la versetul 18, inclusiv cuvântul Domnului. În ziua Domnului eram în Duhul. Și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort. Și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Amin. Vă rog să vă reașezați. E o dimineață aparte pentru fiecare dintre noi. E o dimineață specială în care bucuria învierii Domnului dintre morți ar trebui să genereze noi reacții pe măsură. Și bucuria aceasta, când o înțelegem și o trăim la adevărata ei intensitate, ea nu poate fi închisă în lăuntrul nostru fără să se reverse și în afară. N-am vrea să fim ca acei oameni care spuneau că erau într-o biserică, într-un oraș, unde au ajuns 2 străini veniți de undeva din sălbăticie. Au trecut pe strada aceea și au auzit în clădire zgomot mult. Au intrat să vadă oare ce-o fi acolo. Au văzut o mare mulțime de oameni care cântau, care se rugau. Și când au ieșit afară, unul care n-a intrat i-a întrebat: Ce fac oamenii aceia acolo? Ce se întâmplă acolo? Și unul spune: I-am văzut ce fac. Eu nu înțeleg ce fac ei acolo, înțeleg însă un singur lucru, nu le place deloc ceea ce fac. Așa de triști sunt, așa de morocănoși sunt, atât de pesimiști sunt. Ei, în dimineața aceasta am venit în locul acesta ca să-L serbăm pe Domnul Iisus Hristos. Nu niște relicve, nu niște moaște de care am crede că dacă ne atingem s-ar putea întâmpla ceva. Am venit în locul acesta pentru că Iisus Hristos a înviat din morți. Pentru că noi credem în acest act dumnezeiesc pe care Dumnezeu Tatăl l-a făcut în dreptul Fiului Său, acceptând jertfa Lui substitutivă în locul meu și în locul dumitale. Învierea este crezul central al creștinismului. Cele 3 mari religii monoteiste, iudaismul, creștinismul și islamul, cred în învierea din morți a sufletelor oamenilor care în ziua judecății se vor ridica să stea în fața Creatorului. Ideea aceasta însă de judecată, de responsabilizare, de socoteală, nu place societății în care trăim. Nimeni nu vrea să dea socoteală. Și fratele George sublinia foarte bine ilustrația aceea cu nebunul, soldații, toți puși într-o baxă. Murim și nu se mai întâmplă nimic. Oamenii astăzi încearcă să mușamalizeze învierea. Fel și fel de teorii. Fel și fel de scenarii. Dacă Crăciunul au încercat să deturneze valoarea lui din mințile oamenilor și astăzi cei mai mulți oameni la Crăciun nu se gândesc la prunc, ci la un moș. La un moș care vine cu o sanie trasă de cerb, de reni, să aducă daruri. Și în felul acesta, din mințile oamenilor, este luată semnificația aceasta dumnezeiască a întrupării Domnului. Dacă ne uităm însă în preajma acestei sărbători în Statele Unite, efectiv este golită de conținut și Iisus este înlocuit de un iepuraș. Iisus Hristos înviat din morți este înlocuit de un iepuraș, un simbol al vulnerabilității, al instabilității, al fricii. Ori nu acesta este simbolul sărbătorii pe care noi astăzi o sărbătorim, ci este Iisus Hristos înviat din morți. Și oricât ar încerca vrăjmașul, încă din prima zi a învierii, a încercat să mușamalizeze evenimentul acesta, temelia credinței noastre, el n-a reușit și nu va reuși dacă noi trăim după Scripturi. Iisus Hristos a înviat din morți. Mormântul lui este gol astăzi. Au fost oameni mulți, chiar din biserica noastră, care au fost acolo, au văzut mormântul gol. Dar doar mormântul gol nu este o dovadă consistentă a învierii. În anul 1963, undeva în Alabama, o tânără de 14 ani, alături de alte trei fete, erau de culoare, au fost ucise într-un atentat de un grup de rasiști albi. Tânăra aceea a fost îngropată undeva în Birmingham. Ani de zile părinții și frații ei au mers la mormânt să se reculeagă, plângându-și fiica ucisă prematur. După 35 de ani, în anul 1998, părinții au făcut un memoriu către autorități să-i lase să exhumeze oasele fetei și să o mute undeva mai aproape de ei, într-un cimitir. Cererea le-a fost aprobată. Echipa care a mers acolo să facă săpăturile s-a întors la familie și le-a spus: mormântul este gol. Nu găsim oasele fetei. Puteți să vă imaginați șocul acestei familii, care 35 de ani a mers la un mormânt în care credeau că sunt osemintele fiicei lor. Și după 35 de ani află că acolo nu era nimic. Au început fel și fel de scenarii, scandalul a fost mare. Ce se întâmplă? Și au dat vina pe autoritățile care administrează cimitirul, pe gropari, pe cei care au scris piatra, unde au pus-o, au greșit locul. Fel și fel de scenarii. Nimeni n-a spus dacă a înviat. Nimeni nu a spus că probabil fetița a înviat, de aceea mormântul e gol. Pentru că nimeni n-a văzut fetița în viață. Mormântul gol în sine nu este o dovadă supremă a învierii. Dovada supremă a învierii este ceea ce Pavel spunea, scria în Corinteni 15. Hristos a înviat din morți și s-a arătat oamenilor. Și în felul acesta el pune capac oricăror teorii bolnave ale conspirației că cineva i-a luat trupul. Și acum mormântul este gol pentru că a fost luat, mutat trupul din locul acela într-o groapă comună. Un mit, un fals. Mormântul gol în sine este un indiciu spre înviere. Adevărata dovadă este arătarea lui Hristos. Și el s-a arătat acelor martori. Peste 500, dar să luăm 500. În Corinteni 15 sunt 514 bărbați, martori, care l-au văzut pe Hristos. Scriptura spune și sistemul de lege al lumii recunoaște astăzi într-un proces mărturia a doi martori. Dacă doi martori pot să spună o mărturie despre un lucru și martorii sunt credibili, în baza mărturiei lor se dau pedepse capitale. Sunt oameni condamnați la moarte pe baza la doi martori. În Scriptură au fost cazuri. 514 martori. Interogați fiecare pe rând câte 15 minute. 128 de ore de interogatoriu. Toți martorii spun același lucru. L-am văzut pe Hristos înviat. Ce dubii mai poți să ai? Ce complet de judecată a refuzat să oficializeze decizia aceasta, crezul acesta. 128 de ore de interogări și toți spun la fel. Mai poate fi vreun dubiu? Mai mult de atât, Hristos a arătat ucenicilor săi, s-a arătat multora din vremea aceea, dar după 60 de ani de la prima zi a învierii, Hristos îl caută pe ultimul dintre apostolii săi, cei 12 din grupul acela. Ioan era în cea mai mare închisoare a Imperiului Roman, insula Patmos, 9 km lățime, 15 lungime, stânci. Acolo erau condamnații cezarului, lucrând forțat în mine, pentru binele Imperiului. Ioan era printre ei. Ioan era în insula aceasta. Și Ioan trecuseră deja în viața lui 60 de ani de la înviere. Scrie cartea aceasta prin anul 95. Ce faci după înviere? Pentru că acesta este gândul în jurul căruia aș vrea să stăm împreună în dimineața aceasta. Pe lângă ceea ce s-a spus. Întrebări pe care ni le punem după înviere. După înviere. Dacă noi credem că Iisus Hristos a înviat din morți, că l-am văzut prin credință în viața noastră, manifestându-și autoritatea peste boli, peste situații critice, ce facem noi după aceea? După ce ajungem la convingerea aceasta, cu adevărat Domnul a înviat, ce facem? Prima întrebare care se naște în conștiința mea din cuvântul lui Dumnezeu, cum mă raportez la Domnul în circumstanțe potrivnice? Cum reacționăm noi în viața de zi cu zi, atunci când vin încercările? Când vin acele probleme la care nu vedem nicio soluție? Imaginați-vă-l pe Ioan. Într-o dimineață a fost chemat de Hristos de pe malul Mării Galilei. Vino după mine. Marcu capitolul 1. Din dimineața aceea Ioan l-a urmat pe Hristos și prin văi și pe munți și prin case și pe câmpuri. L-a urmat și în grădină cu mai mulți. Dar acolo s-au oprit cei mai mulți. El însă a mers până la Golgota și l-a urmat pe Hristos până la cruce. Și în vinerea aceea sumbră, parcă toate visele lui s-au ruinat dintr-o dată în întunericul acela. Odată ce trupul mântuitorului său, Domnului său, a fost depus în muntele de piatră și pecetluită intrarea cu pecetea romană, acolo au fost depuse și visele lui Ioan. Și Ioan este copleșit de tragedia aceasta și spune el, ceva așa de frumos s-a sfârșit deja înainte de a începe. Și nu înțelege. De ce am răsat eu tot? Ce perspectivă aveam în viața aceasta? Și vine a doua zi, mare sărbătoare în Ierusalim, în Israel. Era sabatul, erau Paștele, primul sabat pe care poporul sărbătorea cu Dumnezeu în mormânt. Cu cel pe care l-au auzit și l-au văzut când i-a scos cu braț puternic din Egipt. Sărbătoarea aceasta în cinstea lui era acum declarată, dar pe el l-au pus în mormânt. Și în inima și în ființa lui Ioan era un zbucium greu de descris. Dar vine ziua de după sabat. Și în dimineața aceea, unde era el cu Petru și probabil și alții, vine Maria și le spune: oamenii aceștia cruzi, atât de mult ne batjocoresc și pe noi acum, ne-au luat trupul, măcar dacă ni-l lăsau. L-au ucis pe el, dar dacă ne lăsau trupul, să ne mai mângâiem sufletul privindu-i trupul. L-au luat și nu știm unde l-au pus. Și Ioan iasă din locul acela în grabă mare și aleargă la mormânt. Și vede mormântul gol. Intră în mormânt și crede. Se întoarce acasă. Și seara Hristos înviat din morți îi se arată și lui și celorlalți. Și în baza acestui adevăr, Ioan și ceilalți încep o lucrare punându-și viața în risc pentru lucrarea aceasta. Pentru că au fost convinși că Iisus Hristos a înviat din morți. Nu și-ar fi riscat viața pentru o minciună. Dar au trecut ani și rând pe rând colegii lui de slujbă au murit. Au plecat după Domnul. A venit Nero și a dezlănțuit o prigoană cumplită împotriva lor. Erau vremuri grele. Și Ioan perseverează. Trec ani și rămâne singur. Toți au murit dintre colegii lui. Este condamnat de Domitian, unul dintre nebunii cezari care a urcat pe tronul Romei între anul 81 și 96. Bărbatul acesta s-a autodeclarat Dumnezeu. Cine vroia să-i vorbească trebuia să spună: Domnul și Zeul nostru Domitian. Era el pe tron. Și Ioan era în Patmos, condamnat la muncă silnică. Trecuseră 60 de ani de la ziua învierii. Erau momente critice în viața lui. Erau circumstanțe potrivnice. Dar bărbatul acesta, care s-a întâlnit cu Iisus Hristos înviat din morți, uitați-vă, după 60 de ani, în ziua întâi a săptămânii, în ziua Domnului, spune Scriptura, eram în Duhul. Eram în Duhul. Nu este vorba despre ziua Domnului în sens de ziua judecății, ci este ziua domnească, ziua Domnului, ziua întâia săptămânii, declarat-o de către credincioși care l-au văzut pe Hristos înviat din morți în ziua întâia săptămânii. Și nu este astăzi în istorie, n-a fost și nu este nicio sărbătoare în vreo națiune care să fie sărbătorită de peste 50 de ori pe an, ca și învierea. Ziua Domnului îl găsește pe Ioan în circumstanțe nepotrivite, potrivnice, grele. Era rob, era condamnat la muncă silnică. Dar bărbatul acesta păstra o legătură vie cu Hristosul înviat din morți. Și în ziua Domnului Ioan era în Duhul. Cât preț mai punem noi astăzi pe ziua Domnului? Mai înseamnă ziua Domnului pentru noi ceva astăzi? Sau nu mai contează deloc? Și este ziua noastră, de fapt. Avem un geab, extra geab, fel și fel de lucruri. Nu mai contează în ce zi. Păi eu o să țin marți, că cine ține o zi pentru Domnul o ține. Poți să o ții și marți. Dar ziua aceasta a Domnului are în ea ceva special. Este ziua în care Hristos a ieșit biruitor din mormânt. Și în cinstea lui, un grup de oameni din Israel au luat cea mai semnificativă decizie din istorie, din istoria lor, schimbând ceea ce pentru sute și sute de ani a fost ziua lor pentru Domnul, schimbând-o în ziua întâi a săptămânii, duminica. Ce facem în circumstanțe potrivnice? Dacă noi credem că Iisus Hristos a înviat din morți și dacă avem această certitudine, indiferent de circumstanțe, vom păstra această legătură cu El prin Duhul Sfânt. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi toți din locul acesta, pe alții care sunt departe sau care vor veni în locul acesta, să înțelegem ce înseamnă a fi în Duhul. Să înțelegem ce înseamnă a păstra legătură cu Dumnezeu înviat din morți, prin Duhul. În circumstanțele acestea noi nu suntem singuri. Iisus Hristos a spus ucenicilor săi, eu am să plec, dar n-am să vă las orfan, am să mă întorc după voi, până atunci însă Duhul Sfânt va fi cu voi și în voi. Noi nu suntem singuri, frați și surori. Și în cele mai negre momente ale vieții noastre, Duhul Sfânt ni-l poate revela pe Hristos într-un mod aparte, ca să ne întărească în vremurile acelea. Ioan trăiește această experiență. Ce facem noi în circumstanțe potrivnice? Al doilea gând este, cum ne raportăm noi la Hristosul înviat din morți? Cum ne raportăm? Uitați-vă la Ioan. Aude glasul în spatele lui. Un fior sfânt, mă gândesc că l-a pătruns în momentele acelea. Parcă era ceva din timbrul vocii care cândva îi spusese, vino după mine. Și când glasul începe să articuleze cuvinte, să se prezinte, Ioan își dă seama că este Hristosul înviat din morți și se întoarce să vadă glasul. Se întoarce să-l vadă. Uitați-vă cum îl vede. Îl vede în mijlocul celor 7 sfeșnice. Îl vede îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor. Ce imagine! Ce diferență între Hristosul acesta înviat din morți, în înfățișarea lui, și cel cu care 3 ani și ceva stătuse în Israel. L-a urmat pe Domnul 3 ani și ceva de zile. A mâncat cu el, s-a rugat cu el, a văzut minunile lui. A fost dintre cei 70 de ucenici în grupul celor 12. Dintre cei 12 a fost între cei 3 apropiați ai Domnului. Dintre cei 3 a fost ucenicul pe care îl iubea Iisus. Scriptura spune că Ioan atât de apropiat era în relația lui cu Domnul, că își odihnea capul pe pieptul lui. Ce relație între cei 2, între Ioan și Iisus. Și acum Ioan îl vede după 60 de ani. Și nu spune, o, Iisuse, ce mai faci? Ce bine că te văd! Ți-aduce aminte când am fost în casa aceea? Ți-aduce aminte când am mâncat împreună pe malul mării? Ce mai faci? Când Ioan vede Hristosul înviat din morți, se prăbușește efectiv la picioarele lui. Pentru că nu-ți poți permite o relaxare și o lejeritate ucigătoare în prezența Hristosului înviat din morți. Nu-ți poți permite. Te mistuie. Ioan îl vede îmbrăcat diferit. Îl vede cu haina aceea lungă până la picioare. Cămașa pe care a avut-o 3 ani și ceva, i-au luat-o alții. Hainele cu care a fost îmbrăcat și pus în mormânt, hainele de mormântare, au rămas în mormânt. Ca o dovadă, ca un adevăr, care îmi spune mie, Hristosul înviat din morți nu mai are niciodată nevoie de haine de înmormântare. Au rămas acolo. Ioan îl vede îmbrăcat într-un mod aparte, în strălucitor, în glorie, și vede ochii ca para focului. Vede picioarele ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor, care înseamnă judecată. Ochii lui care mistuie cei rău, care pătrund dincolo de aparențe. Acest Hristos, înviat din morți, este în mijlocul bisericii sale. Și Ioan îl vede în mijlocul bisericii și își dă seama că s-a terminat cu relaxarea, cu lejeritatea letală, cu venitul la biserică ca la un fel de fan, ca la un moment în care să ne decongestionăm mintea. Și putem veni în pantaloni scurți, putem veni în tricou, în maieu, putem veni, vom face suporturi pentru cafea, vom face fel și fel de lucruri în biserică ca să ne simțim noi familiari cu Domnul. Ioan își dă seama că în fața acestui Hristos înviat din morți, locul lui nu mai este pe pieptul lui, ci la picioare. Nu știu dacă este o nevoie mai mare în țara aceasta astăzi, în biserica creștină, ca și această conștientizare a gloriei lui Dumnezeu care este în mijlocul bisericii sale. Vede ceea ce noi nu vedem și judecă, chiar dacă trăim în har. Responsabilitatea aceasta pe care fiecare dintre noi ar trebui să o simțim când stăm în fața Hristosului înviat din morți. Ioan putea să spună, am fost cel mai aproape de tine și îmi permit cu tine niște lucruri ca între prieteni. Ioan cade la picioarele lui. Efectiv este copleșit de gloria Hristosului înviat din morți și își dă seama că singurul loc pentru el este prăbușit la picioarele lui. Cum ne raportăm noi astăzi la Hristosul înviat din morți? Îl tratăm noi cu lejeritate, cu superficialitate, spunând, Doamne, ești prietenul meu, merg împreună cu tine acolo și acolo, vorbim împreună, suntem așa de obișnuiți ca doi frați gemeni. Noi suntem prietenii lui, pentru că el vrea asta. Noi suntem copii înfiați prin jertfa lui, dar trebuie să dovedim un respect pe măsură în fața Hristosului înviat din morți și să înțelegem, frați și surori și generație tânără, că nu poți să vii în biserica lui Hristos înviat din morți oricum, oricum. Nu-ți poți permite lejeritatea aceasta care încearcă să ni se introducă în minte în țara aceasta și nu numai. Că odată ce Hristos a murit, păi Doamne, dacă oricum ai murit, ai dat banii, păi acum ia ce primești, că oricum ai plătit, nu-i așa? Gândim de multe ori astfel, a murit pentru noi, acum ce o să facă? Doar nu rămâne cu mâna goală, ne ia așa cum suntem. El ne primește cum suntem. Dar să ne lăsăm transformați de Duhul Lui, după chipul Lui. Vino așa cum ești, dar acum du-te, dar să nu mai te întorci la vechiul mod de viață, să nu mai păcătuiești. Cum ne raportăm la Hristosul înviat din morți? Și ultimul gând care deja a fost dezbătut, cum ne raportăm la cuvântul Domnului? Cum ne raportăm la Scripturi? Ioan îl descrie pe Domnul și este copleșit de această imagine și înțelege dincolo de înfățișarea aceasta, înțelege semnificația aparte pe care Hristos le are în biserica lui. Dar acum urmează ceea ce Domnul Hristos îi spune lui Ioan, cum se descrie el pe sine. Și cu mâna în care ținea biserica, cu aceeași mână l-apucă pe Ioan și spune, nu te teme. Nu te teme, că eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Nu-i spune Domnul Ioan, ridică-te sus repede, că eu te cunosc foarte bine. Ci spune, nu te teme, este prea mare teama aceasta, Ioane, te-ai îngrozit peste măsură. În prezența lui Dumnezeu, noi nu trebuie să ne temem, dar a nu ne teme nu înseamnă a face ce vrem. Scriptura spune în Psalmul 2, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Pentru că înțelegeți în prezența cui sunteți. Sunteți în prezența celui ce a intrat în locuința morților, a luat cheile morții și de acum moartea nu mai iasă și nu mai intră de capul ei. De acum decizia îi aparține Hristosului înviat din morți. El are cheile morții și are locuinței morților. Și Domnul îi spune lui Ioan, eu sunt cel viu, cel viu. Aceasta vorbește despre unicitatea lui, cel viu. Au fost mulți întemeietori de religii, de imperii, a căror trup este undeva într-un mormânt și astăzi. Du-te la Medina și oasele lui Mahomed sunt acolo. Du-te în India și oasele lui Buddha sunt acolo. Oriunde ai merge, întemeietorii marilor religii, trupurile lor sunt acolo. Doar mormântul lui Hristos este gol. Și el s-a arătat oamenilor în viață după înviere. Cum ne raportăm la acest cuvânt? Eu sunt cel viu, spune Domnul, am fost mort. Și de acest cuvânt au avut și au nevoie astăzi generații de credincioși care se confruntă cu valul acesta de teorii care să mușamalizeze învierea. Și spun foarte mulți, teoria resuscitării. Hristos n-a murit pe cruce, a leșinat de suferință, de durere. Dar când l-au pus în mormântul rece și a revenit și a ieșit afară. Teoria conspirației, cineva i-a furat trupul. Teoria halucinației, oamenii nu l-au văzut pe Hristos, au avut halucinații. Știința dovedește astăzi că doi oameni nu pot avea aceeași halucinație în același timp. Pentru că acestea au legătură cu trăirile personale ale fiecăruia. În subconștientul lor se declanșează niște reacții care generează acest fenomen de halucinație. Și în armata americană, în marină, acolo unde este săptămâna aceea de foc pentru recruți, în care într-o săptămână dorm câteva ore în total, cei mai mulți soldați atunci au halucinații, dar nici unul nu s-a potrivit cu celălalt. Cum putem noi crede că 500 și ceva de oameni au avut aceeași halucinație? Și spunea cineva, e ca și cum visezi un vis noaptea, îți trezești soția din somn și spui, alătură-te mie în visul meu, hai să adormim din nou. Nu poți! Teoriile acestea bolnave sunt lipsite de fundament. Și există teoria aceasta islamică a substituirii, în care Coranul spune, Allah și-a respectat profetul și la cruce l-a substituit cu Iuda sau Simon. L-a făcut pe Iuda să semene cu Iisus și în locul lui Iisus a murit altul. Hristos spune lui Ioan, am fost mort. Să nu te îndoiești de adevărul acesta, am fost mort. Eu n-am fost substituit de alții. Eu i-am substituit pe toți prin moartea mea. Dacă Iisus Hristos n-ar fi murit pentru noi, în dimineața aceasta, nicicare n-am avea această perspectivă a veșniciei, a intrării în gloria lui Dumnezeu după ce am fost spălați în sângele Domnului, jertfa Domnului, dacă nu s-a adus, suntem pierduți. Dar Iisus Hristos îi spune lui Ioan și îmi spune mie și spune mesaj pentru biserică de-a lungul istoriei, am fost mort! Am dus până la capăt lucrarea la care am fost chemat. Îndreptățirea voastră în fața lui Dumnezeu. Biserica Domnului are nevoie să se raporteze corect la Scripturi și să înțeleagă, să creadă ce spune Hristosul înviat din morți. Sunt viu, am fost mort, dar acum sunt viu și sunt viu în vecii vecilor. Sunt viu în vecii vecilor. El este cel dintâi rod dedicat Domnului. Dacă ne uităm la sărbătoarea aceasta a roadelor, în Levitic 23, unde evreii când ajungeau în Canaan trebuia să aducă întâiul rod Domnului, să-l dedice Domnului din tot ceea ce era în țară, Scriptura spune atât de frumos, a doua zi după sabat, să fie adus și legănat înaintea Domnului. Ca o garanție că în anul acela toată recolta se va putea culege. Câtă dumnezeire în felul în care El, Dumnezeu, a rânduit evenimentele acestea. Întâiul rod a fost adus înaintea Domnului exact după sabat. Iisus Hristos, în ziua întâia săptămânii, a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Și nouă astăzi, care probabil cei mai mulți dintre noi, poate toți, vom intra cândva într-un mormânt. Într-o zi vom ieși de acolo biruitori, când El ne va chema. Am auzit în spatele meu un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe. Glasul acesta într-o zi va răsuna din nou în univers. și îl vor auzi toți sfinții Domnului, care vor ieși biruitori din moarte, îndreptându-se înspre veșnicie. Până atunci însă, să nu uităm că în circumstanțele critice din viața noastră nu suntem singuri. Duhul Sfânt este cu noi și ne face legătură permanent, avem fir direct cu sala tronului lui Dumnezeu. Când biserica lui Hristos, Hristos este prezent în mijlocul ei, ochii ca para focului, picioarele ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor, în prezența Hristosului înviat din morți, nu ne putem permite lejeritate și relaxare. Nu ne putem permite un mod de a fi similar modului de afară, de a fi din lumea aceasta. Modul nostru de a fi trebuie să fie și aici ca afară. Dar mă refer la modul lumii de a fi afară, pe care noi să credem că îl putem aduce în prezența Hristosului înviat din morți. Nu putem. Și să nu uităm niciodată să ne raportăm corect la această carte. Este cuvântul scris, care cândva cu 2000 de ani în urmă s-a întrupat. A mers la cruce, a murit în chinuri groaznice, având în fața ochilor săi poza dumitale, așa cum ești, la care poate mulți spun, nu mă uit. Hristos de pe cruce s-a uitat la dumneata și te-a văzut în anul acesta, că treci prin suferință, că poate de 60 de ani spui, nu l-am mai auzit, nu l-am mai văzut, sunt singur în insula aceasta, sunt aici între condamnați, n-am nicio speranță, pe tronul lumii s-a ridicat un cezar care se autoproclamă ca Dumnezeu, ca suveran, un om care calcă în picioare legea lui Dumnezeu, care ne socotește valorile fundamentale ale societății, ale omului. În vremea aceasta, în ziua întâi a săptămânii, intră în Duhul și El ți-l va revela pe Hristosul înviat din morți. Amin.
Slăvit să fie Dumnezeu! Scumpii mei, ascultând predica fratelui David,